Ja, vi vil gjerne takke deg, Gud, for denne dagen som for meg i alle fall har vært til stor velsignelse og nytte. Jeg takker deg, Gud, for det som jeg har fått gjennom det jeg har hørt i dag. Så ber jeg at du velsigner deg videre, både i min tanke og på mitt hjerte, Herre, så det kan bære den frukt i mitt liv som du ville det skulle bære. Og så takker vi deg for at vi fortsatt har anledning til å lese og høre ditt ord. Så ber vi da at den hellige ånd må få en virkeplass i vår tanke og i vårt hjerte, så det ordet som vi hører kunne bære frukt for evigheten, ja, for himmelen, Herre. Men sign meg, Herre, så jeg kan tenke rett og tale rett i overensstemmelse med Skriften. Amen. Det er litt noen tanker omkring gleden ved å være et Guds barn, som jeg vil prøve å si litt grann om i kveld. Om jeg får den orden på det som jeg skulle ønske å ha, det vet jeg ikke, men jeg har dristet meg til å prøve å si litt om det. Og da vil jeg lese fra en 2-3 plasser i Skriften først, og så vil vi prøve å konsentrere oss om det etterpå. Det første stedet jeg leser ifra, det er ifra Nehemias sin bok, i det 8. kapitlet, Nehemias kapittel 8, og ifra vers 9. Nehemias 8:9. Og stattholderen Nehemias og presten Esras, den skriftlærde, og levittene som lærte folket, sa til alt folket: denne dag er helliget Herren, eders Gud. Sørg ikke og gråt ikke. For alt folket gråt da de hørte lovens ord. Så sa han til dem: gå nu og et fete retter og drikk søte drikker, og send gaver derav til dem for hvem intet er tillaget. For dagen er helliget vår Herre, og sørg ikke, for glede i Herren er eders styrke. Også levittene søkte å få alt folket til å holde seg rolig og sa: vær stille, for dagen er hellig, sørg ikke. Da gikk alt folket bort og åt og drakk og sendte gaver omkring og holdt en stor gledefest, for de hadde forstått det som var blitt talt til dem. Og så har vi litt i Lukas 10. Lukas 10, 19. Se, jeg har gitt eder makt til å trede på slanger og skorpioner over alt fiendens velde, og ingenting skal skade eder. Dog, gled eder ikke over dette at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er oppskrevet i himmelen. Og så tar vi med litt i Lukas 15. Og der leser vi ifra vers 22. Lukas 15, 22. Men faren sa til sine tjenere: ta fram den beste kledningen og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd og sko på hans føtter, og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og blitt levende igjen, var tapt og funnet, og de begynte å være glade. De tre skriftavsnittene som vi har lest nå, de taler alle om glede, og de taler alle sammen om den samme glede. Nå er det slik i et menneskes liv, og det kommer vi ikke forbi, at det er tider i livet da vi sørger, og det er tider i livet da vi gleder oss. Og nå er det jo slik da at det at vi kan være glade, og det at vi kan sørge, det er jo noe som er gitt oss av Gud. Det er noe som er lagt ned i oss som Guds skapninger, at vi kan både glede oss, og så kan vi sørge. Ja, vi kan glede oss så det blir til latter, og vi gleder oss. Og vi kan sørge og være i sorg så det blir til gråt. Nå er begge de ting, de er gudvillet. Men her må vi være oppmerksom på det, at når det gjelder både sorg og glede, så er det egentlig ikke noe forskjell her, så lenge vi taler så langt som vi har gjort nå, så er det egentlig ikke noe forskjell på den hos den som er et Guds barn, og den som er uten samfunn med Gud. Verden, jeg har opplevd det selv når jeg var i verden, så kunne jeg glede meg kraftig. Og så langt som man kan bruke det uttrykk om den verslige glede, så var jeg virkelig glad. Men det var også tider da jeg var i verden, da jeg ble gripet av sorg og mange ting som virket inn på meg, så jeg kunne også gråte mens jeg var i verden. Og når det virkelig skjer med et menneske, at det går over fra døden til livet og blir et Guds barn, så skjer det egentlig ikke noe forandring i det. En kan gråte i sorgen, og en kan juble i gleden. Men det er altså den forskjellen, at den glede som verden gir, den har en ende. Den tar slutt. Mens den gleden som avstedkommer fordi vi er Guds barn, og som har sammenheng med det, den tar ikke slutt. Vi la merke til det her når vi leste i Lukas 15, at vi slutta der, og de begynte å være glad. Nå er det slik, og det har vi nå også fått understreket, særlig da i den timen i går ettermiddag, og i den timen også i dag i ettermiddag, når det var snakk om musikk og de ting som hører til det, som jeg på det området, så er jeg fullstendig analfabet, men jeg får jo bare si det at det var så interessant at du kunne gått holdt på halvannen time til. Så interessant var det for meg, enda jeg er analfabet på det området. Men det var veldig interessant. Men da har vi også der lagt merke til det, at historien, den går liksom i bølger. Ja. Det er topper, og så går det ned, og så er det topper igjen. Det er noe ned i en bølgedal, og så går det opp igjen i en topp. Og sånn er det med mange ting i livet. Og sånn er det også med det som er oppe på toppen, i de forskjellige tider, når vi leser i historie, og da særlig i kirkeshistorien, så merker vi det. Men for meg ser det ut, nå har jeg er ikke noen historiker, jeg er ulært på alle felt i livet, men jeg har gjort meg opp noen meninger gjennom livet om ting som jeg har sett og opplevd. Og når jeg leser i historien, så forekommer det meg, det kan gå til at jeg tar feil, men det forekommer meg at tidsbølgene blir krappere ettersom vi går inn i endens tid. Slik at på den korte tid som jeg har levd, så har jeg gjennomlevd flere sånne bølger. Og akkurat når vi inne på dette området med glede, så er vi akkurat nå, i noen år, det spørs om det ikke er til å skal dale igjen nå, men vi har nå i noen år vært inne i en oppadgående bølge, kan vi si, der det har vært liksom det med gleden, det har vært satt i sentrum. Der du har fått en følelse av det at det er en del mennesker som plutselig har oppdaget noe med gleden, og så fremstiller de det sånn som om at de har vært ukjent nærmest for kristenheten før. Nå har de oppdaget noe nytt, og så blir det satt i sentrum. Og så skal vi glede oss da, og da det gir utslag i sånne ting som at de har spesielle lovsangsmøter, spesiell lovprisning og mange sånne ting som kunne nevnes. Det må ikke oppfattes som om det skulle være noe galt, altså det er ikke derfor jeg sier det, men det viser noe av strømdrag i tiden. Men så er det en ting da som stadig kommer fram for meg, og det kan hende at det også kommer fram for dere. Da spør jeg, hva er det som er grunnen bakom dette her? Hva er det som driver frem denne lovsangen og disse lovsangstonene? Hvor kommer de fra, og hva er det som er drivkraften i dem? Hvis vi legger merke til det her, så, og jeg har også lagt merke til det, vi hjemme i vår forening, der har vi veldig ofte samtale etter det har vært en preken, vitnesbyrd eller samtale. Vi har det nokså fritt og åpent på møtene. Og jeg har registrert det at i de senere årene så er det tiltagende, når vi kommer inn på samtale og vitnesbyrd, så er det tiltagende at det går i rett av det å snakke om å være glade og liksom å oppmuntre hverandre og så videre og så videre. Det går, trekker samtalen, trekker mer og mer i den retningen, og det er ikke bare hjemme hos meg i vår forening, men jeg har også lagt merke til det andre steder. Men hvis du da forsøker deg litt grann å prøve å komme fram til hva som ligger bakom dette, da føler du ofte at du stanger noe imot en mur. Da stattholderen Nehemias og presten Esras og de andre som vi leser om her, da de var opptatt med å bygge Jerusalems murer, og de fant lovboka, og de begynte å lese etter den, og når folket fikk høre hva som sto i den, da begynte folket å gråte. Det var altså et ord som de hørte ifra Guds munn, som beveget og virket slik i deres hjerte at det utløste en gråt. Og det henger vel da i sammen med det, sånn har jeg forstått det når jeg leser i skriften, at det var noe av dommens ord som falt inn over deres hjerte og samvittighet på en slik måte at de ble fremstillet, ribbet inn på Guds øye. De hadde ikke oppfylt og etterlevd lovens bud, og når de fikk høre det, og det traff i samvittigheten, så ble de stilt inn for en levende Gud. Og da begynte de å gråte. Og de skriftlærde og levitene da, de skulle da undervise folket, og de står her at de la ut, de leste av lovboken av Guds lov, de tolket og utla den for folket, står det, så de skjønte det som ble lest. Det er slik at den rette, altså den glede som springer ut av selve forsoningen, den glede kan vel ikke oppkomme i noe hjerte før en har blitt kjent med sykdommen og med synden. Og når de så møtte dette med lesningen og utleggelsen av skriftens ord, så så gråt de. Og det er noe underlig med det, at når det er synden som tenner gråten, så er det slik at det da er det en erkjennelse i hjertet. Altså Guds ord har virket en erkjennelse av det, at det er ikke rett med meg i mitt forhold til Gud. Og i den tid som vi lever i, det er ikke vanskelig å konstatere for den som forkynner Guds ord, så er det ikke vanskelig å konstatere det at dette er folk alvorlig redde for at det skal bli forkynt i dag. Du blir jo forskrekket når du hører en mor står fram og sier det, som selv har barn altså. Står fram og sier det at vi blir forskrekket når emissæren kommer her og så preker omvendelse for disse ungdommene våre. Da blir vi forskrekket. De tror jo på Jesus, de er jo omvendt. Og når de hører om omvendelse, så blir de, ja, de blir forskrekket, de skjønner ingenting. De jager dem bort. Vi erfarer det at folk er rett og slett redde for å høre lovens ord og høre om synden. De har altså den innstillingen at da skremmer vi folket bort ifra, møter ifra, hørelsen av ord og mange sånne ting. Jeg la merke det her i formiddag, og det var jeg veldig glad for at det ble understreket. Jeg la merke det at det skulle være et blod på øreflippen. Ja, det er godt at det står i skriften, for det er jo med øret at vi hører. Og det er aldeles sikkert at det bare er ved det hørte, vi kan naturligvis legge til det leste, men det er ved det hørte ordet ifra Guds munn, at det kan oppstå erkjennelse i hjertet av synd overfor Gud. Det er bare det ordet som kan skape det. Vi kommer inn i en forferdelig tilstand, og det er jo her blant annet at den katolske kirke avslører seg. Vi kommer inn i en farlig tilstand når at vi lager lover, bud og forskrifter, vedtekter, etter vårt skjønn og etter vårt syn, og forfekter og legger det på innover samvittighetene som det som skal være norm og så videre. Derfor så må vi alltid undersøke og høre ordet fra Guds munn, hva det sier om saken. Og det er bare det ordet som kan fremkalle denne erkjennelse i hjertet. Og når det er dette som skjer i hjertet, og det kommer til erkjennelse, da er det at evangeliet kan få gjøre sin gjerning i hjertet og få opplyse samvittigheten på en rett måte om Kristi stedfortredende gjerning, at den synd som er din og som er en realitet i ditt hjerte og som blokkerer, for å si det på den måten, veien inn til Gud, det er stengt for deg, for du er en synder. Da er det at evangeliets ord kan få forklare Kristus for hjertet på en sånn måte at synderen får se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen ren og hvit som sne. Og det er når synderen får se det, at den sanne og den ekte glede tennes i hjertet. Paulus, han skriver til korinterne, og da snakker han om den skatten, og han sier at vi har denne skatt i et lerkar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss. Og så sier han det, i det vi alltid er i trengsel, tvilende, men ikke mistvilende, forfulgt, men ikke oppgitt, nedslått, men ikke tilintetgjort. Alltid værende Jesu død med oss legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige legeme. Den som ikke har gjort denne åndelige erfaring innenfor Guds ansikt, og blir ribbe for alt sett, slik at han har kommet i forbindelse med Gud på nådens grunnlag. Han forstår ingenting av det. Når vi snakker om det at gleden, den virkelige gleden, den åndelige, sanne glede, den springer frem imellom tårer. Vi har et eksempel i Det gamle testamentet som er veldig fint på dette området. Du vet, Josef, han ble solgt av sine brødre og satt der borti Egyptens land med den veldige makt som han hadde. Og han måtte legge bånd på seg når han fikk se sine brødre. Josef gråt når han så sine brødre. Jeg minnes den dagen da jeg sto fram og bekjente troen den første gangen. Da opplevde jeg noe av dette med Josef sine tårer. Det var et underlig øyeblikk. Jeg skjønte det ikke så godt den gangen, men jeg har skjønt det siden. Da etter møtet så kom det en eldre mann bort til meg. Jeg vil ikke si at han var gammel. Jeg synes nok han var gammel den gangen, for jeg var jo bare en ungdom. Men en eldre mann kom bort til meg, og så greip han meg i skuldrene. Og så så han meg rett inn i øynene, og så sa han, «Er det alvor sånn?» Er det alvor, sa han? Ja, sa jeg. Nå får det bære eller briste. Og da opplevde jeg noe som jeg aldri glemmer. Da begynte den gamle mannen å gråte, og tårene rant i strie strømmer. Han sto og holdt meg lenge og så gråt. Hvorfor tror du han gråt? Jo, jeg har skjønt det siden. Han hadde vært inne for Guds åsyn selv, og han visste hva det ville si, at her sto det en som hadde vært inne for Guds åsyn, og som hadde fått se inn i og fått ta imot Kristi forsoning. Du, han var så glad at han gråt. Han sto og gråt lenge. Han gråt. Du skjønner det. At det er ikke noe hjelp i å si det til folk at nå må vi være glade. Det er ikke noe hjelp i det. Nei, den gleden den må fødes i et menneske. Og det er bare ved synet av Jesus at denne glede fødes. Der som vi leste fra Lukas 10, der var det de 70 disiplene som Jesus hadde sendt ut. Og da skal vi legge merke til det at da Jesus sendte dem ut, da rustet han dem ut for den tjenestegjerning som de skulle gjøre. Og det vil jeg gjerne si, hvis at du har et kall fra Gud, så vil jeg gjerne si det at det kallet, det grunner seg ikke på at du er så fortreffelig på noe punkt. Det grunner seg ikke på det, men det kallet, det grunner seg på det at Gud har bestemt seg for å bruke deg. Det har han bestemt seg for. Og det som du trenger til den tjeneste som han har kalt deg til, det skal han gi deg. For det du har og det du er, det er ikke brukelig med mindre enn at Gud gir deg både visdom og kraft og så videre. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men han rustet dem ut, og så sendte han dem av sted. Og så legger vi merke til det, at da de hadde vært ute her tid, så kommer de tilbake, og så avlegger de rapport. Og de som kommer tilbake, de er overmåte glad. De gleder seg noe veldig. For de hadde nok forventet, skjønner vi, at de skulle bli brukt. Det var jo mesteren som sendte dem, og han kunne vel ikke ta feil, og så videre. Men det gikk bedre enn de hadde tenkt. For de kom tilbake, og så sa de, «De Herre, endog, de onde ånder er oss lydige i ditt navn.» De var overbegeistret, og det er vel ikke imot Guds ord om jeg sier det, at det hadde sniket seg noe inn i deres hjerte og sinn, sånn at de hadde begynt å stole på sin egen dyktighet og så videre. Men så sier Jesus noen merkelige ord til dem. Han sier det at «Se, jeg har gitt dere makt til å trede på slanger og skorpioner over all fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Dog gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige, men gled dere over at deres navn er oppskrevet i himmelen.» Da ser vi det at Jesus, som hadde sendt dem, og som han som er en soning for våre synder, og han som er grunnlaget for at vårt navn kan bli skrevet i livsens bok, som er hos lammet, som det står i åpenbaringsboka, da ser vi det at han tar disse disiplene ved selve hjerterøttene og påpeker et indre påbundt frafall, uten tvil, i det de hadde begynt å vende seg til sitt eget verk og sine egne gjerninger, og så peker han på livsens bok. Dette her, det er ikke gledesgrunnen. Det er ikke det som dere har gjort, og det som dere er, men det som er gledesgrunnen, og som alene kan glede, det er det at navnet er oppskrevet i livsens bok. Og her er det noe stort, hvis at vi virkelig kunne få øye på det. For forholdet er jo nemlig det, som jeg nevnte noe på i går, forholdet er jo nemlig det at vi har tre erkefiender imot vår salighet. Og det er djevelen, det er verden, og det er vårt eget kjød. Og når disse tre allierer seg, så da blir det ikke stort igjen av kristendommen vår. Da faller den. Og det står i Romerbrevet, så står det at hvem vil anklage Guds utvalgte? Og det er slik at alle disse ting, de anklager Guds utvalgte. Og under tida så kan vi vel si at de likefrem mishandler Guds barn, sånn at det ikke blir noen ting igjen. Alt forsvinner. Midt oppi dette, så kan Guds barn glede seg, fordi at hverken djevelen, eller verden, eller vårt kjød, har noen adgang til den bok som er hos lammet. Livsens bok som er hos lammet. Der er nemlig navnet innskrevet, og da skjønner vi det at den glede, den sanne, og den virkelige kristenglede, den er ikke avhengig av noen tingen her eller omkring oss. Men den sanne og ekte kristenglede, den er kun avhengig av dette ene, at mitt navn er skrevet i livsens bok, som er hos lammet. Og derfor så kan en kristen i den sværeste lidelse, enten den er av en legemlig art, eller den er av en åndelig art, så kan en kristen i de sværeste lidelser glede seg. Men dette, det er så gresk for et menneske som ikke er født på ny. De forstår ikke det. Nei, de kretser stadig om dette her. Om de ytre ting kretser de om. Det er det som lykkes i Guds rike. Ja, hvis vi skal bruke et stygt ord, så kan vi si det er å skryte av organisasjonsarbeid, og det er å skryte av mitt arbeid, og det er å skryte av ditt arbeid. Skryte hverandre opp. Men det er ikke sånn med den sanne, den virkelige kristnes glede. Den har sin grunn utelukkende i at jeg står i nåde hos Gud på tross av alt. Og så vil jeg slutte dette med å si litt om det som vi leser om i Lukas 15. Det får jeg bare si at det er det kapitlet i den hellige skrift som jeg tror jeg kan si for mitt vedkommende er uuttømmelig. Der er det sånne rikdommer. For jeg kan ikke komme inn på alt det nå, men det er noen ting der som jeg vil peke på, og som tydelig skal vise oss hvordan gleden fremkommer. Der i Lukas 15, der vet vi Jesus forteller en lignelse om en mann som hadde 100 får. Så mister han ett, så går han og leter. Og det, for bare kort å nevne det, så illustrerer altså Jesus her det i lignelsen som skriften for øvrig lærer oss. Vi for alle vil som får. Vi venter oss hver til vår vei. Det er det første han forteller i lignelsen. Og så går hyrden ut og leter. Men så forteller han noe mer der. Han forteller det at det var en kvinne sin som hadde 10 sølvpenninger, og så mista hun den ene. Og nå vet alle det at den sauen som gikk bort, det er jo et levende individ, ikke sant? Så det kunne jo tenkes at den kunne komme tilbake til sin eiermann. Men for å helt og fullt ut å forklare hva et menneske virkelig er, og menneskets virkelige tilstand, så forteller Jesus videre det at det var en kvinne som mista en sølvpenge. Og nå vet alle vi det. Det trenger ingen å forklare oss. At sølvpenningen, det er en helt igjennom død gjenstand. Den kan ikke bevege seg. Han er død. Så nå forteller at vi farer vill. Vi er fart vill, som sauen. Og så er vi døde som sølvpenningen. Ligger der, er døde. Og denne sølvpenningen, den kan ikke komme tilbake til sin eiermann, med mindre enn at han blir funnet der han ligger. Men hvor mange er det som forstår det i dag? Det er ikke mange, men det er altså et faktum etter skriften. For det er det Jesus forteller. Der ligger sølvpenningen. Nå forlater vi det, og så går Jesus videre og så forteller det. At, og det er akkurat det samme han forteller. Det er ingen forskjell. Så forteller han det at det var en mann som hadde 2 sønner. Og den ene, han gikk bort fra sin far og ut i verden. Og så forteller Jesus at han brukte opp hele arven sin. Og så forteller han det at han hadde brukt opp hele arven sin. Så sier han det at da ble det hungersnød i landet. Da ble det hungersnød. Det er ikke så godt for oss å forstå som bor her oppe i Norge. Men tenk deg nå inn i det forholdet. At først så har du brukt opp alt sammen, du har ingentingen. Og så plutselig så står du i et land som det er hungersnød. Det er akkurat da skjer det noe underlig. Og det skjer i at der i denne hungersnødens tid, da vakner denne synderen. Ja. Og der han levde iblant svina. Og vi vet det at overfor jødene så var det det usløste og det elendigste som kunne fremstilles for en jøde, det var at et menneske levde i sammen med svin, og var som et svin. Det vil si at det her forteller Jesus om syndefallets dybder, at det kan ikke komme lenger ned. Og nå aner vi noe her. Denne gutten sier faren det om det. Denne min sønn, han var død. Og det er det som er faktum. Det er absolutt sikkert at det er bare den som har fått se at han er død, som griper den virkelige guddommelige glede. Det kan du være aldeles sikker på. Det er bare den som griper den. Og det er bare den som har denne glede. Jeg skal ikke snakke om hvordan han ble omvendt, men jeg vil avslutte dette her med å peke på det at faren sa. Denne min sønn var død. men han har blitt levende. Og så sa han, slakt gjøkalven, slakt gjøkalven. Og så vil vi ete, og så vil vi være glad. Og de begynte å være glad. Det står om han som går ut for å finne fåret, så står det at når han har funnet det, så bærer han det på skuldrene. Det fikk jeg se i Etiopia. Det var illustrerende, du. Når boranene fant den bortkomne sauen, og de kom med den på skuldrene. Ja, så bærer den hjem. Og så sier Jesus det at da kaller han i sammen naboene sine. Og så sier han, gled dere med meg. Så sier Jesus det om kvinna når hun har funnet sølvpenningen, for det var jo hennes store sorg. Hun hadde jo ikke noe glede av den, vet du, når hun hadde mistet den. Det var sorgen. Og det var jo den sorgen som hun hadde, som var årsak til den glede. For hun sa det at nå har jeg funnet sølvpenningen. Nå må dere komme, sa hun, og så kalte hun på grannekonen, og så kom de. Og så, nå må ikke det oppfattes som at denne kvinna sa det at nå må vi glede oss. Nei da, det er ikke sånn å forstå, men det var gleden som gjorde at denne kvinna kalte på grannekvinnene sine. Sorgen hadde virket sånn i hennes hjerte at hun fikk en glede som kunne ikke annet enn si til naboene sine, nå må de komme, og så må dere glede dere med meg. La meg illustrere det. I 1940 så vet vi at vi ble utsatt for krig, og da hadde jeg den eldste broren min, han var på nøytralitetsvakt på Ulven i Bergen. Og vi hørte ingenting ifra han. Ingenting. Så vi tenkte kanskje han hadde gått med i krigen. Og det gikk helt ut i juni måned før vi fikk det første livstegnet ifra han, så vi trodde han var død. Vi snakka ikke noe større om det hjemme, verken mor eller far eller vi søsken. Men vi gikk med en aning om det, at han er sikkert gått ned i krigen. Men så en dag, så kom det et kort i posten, og på det kortet sto det kort og greit, jeg lever i beste velgående. Og så leste mor det kortet, og så leste far det, og så gikk det på omgang til alle ungene. Men så sa ikke far det, eller mor sa ikke det, at nå må vi være glade. De sa ikke det. Jeg satt her med tårene trillet både hos mor og far. Vi ungene, vi hadde ikke på den måten, men tårene trillet. Og så var vi glade alle sammen. Hva var det som gjorde at vi var glade? Jo, vi hadde fått et budskap som kom til oss, som forkynte at det var liv. Og så sansa jeg det, og det kan dere se for dere. Vi var jo unge da, jeg var jo ikke så gammel da. Så sprang vi til naboene, og så verken mor eller far sa det at nå må de si det borti gårdene, at nå må de glede seg. Nei, da sprang vi til naboene, og så fortalte vi det at han lever. Og det budskapet som vi bringer, det virker sånn at de også ble glad. Det er innlysende at det er umulig å ha den sanne, virkelige, åndelige glede med mindre enn at man har møtt den levende Gud og kommet inn i denne dødens prosess, der er slutt, der er forbi med meg. Og da springer det fram noe forunderlig som ingen kan ta ifra oss. Og da Jesus hadde talt med disiplene om denne gleden, det er jeg veldig glad i, så står det. I den samme stund, altså da han hadde sagt dette til disiplene, Gled dere ikke over dette at ånden er en linje, men at deres navn er oppskrevet i himmelen. Da står det der, og det står bare et sted til i skriften. I den samme stund frydet han seg i den hellige ånd og sa, jeg priser deg himmelens og jordens herre, for dette er skjult for de vise og for de forstandige, åpenbare det for umyndige. Ja, Fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig for deg. En kommanderer ikke frem den sanne glede. Den kan ikke konstrueres hverken i sang, eller i musikk, eller i vitnesbyrd. Den springer ut av et budskap om at jeg er forsonet med Gud. La verden kun tvile så meget den vil, forsøke å nekte at solen er til. Jeg vet at den lyser og varmer på meg. Jeg vet hvem som hjalp meg, og salig er jeg.